Kaixo, arratsaldeon guztioi, egunon, eguerdion, bizi zareten orduan bizi zaretela, kaixo guztioi.
Kaixo.
Bele.
Gaude, gonekin eroberoren beste edizio batean, bigarren saioan, hemen Oiana.
Miren.
Eta Ainara.
Juhu, Ainara periodikoari begira. Hau, ikusteko moduko da, eh? Ainara egunkariari begira zegoen, Miren telefonoa eta hor daukan panfletillo bat. Ondo, ondo.
Ordua, ordua.
Informatuak, informatuak. Zerotan bizi gara?
Horain gertatutakoa bai grabatzekoa. Hori, bai.
Me cuelga el micro.
Bada, hola, ikusten ez duenarentzat, hola, estudian dagoenaren mikroa, bada, ez, gainera oso praktikoa den holako muelle antzeko. Bai, pertiga, bai.
Flexoak ere, ez? Bai. Para flexoak erabiltzen bezalako, hola.
Bai, bai, hori, eta zu jaisten duzu eta jartzen duzu zure maira, eta baino Oiana antza denez, bazakit.
Arazotxo egiten.
Bai.
Oh. Ni beti esan dut, jarri bat genuela webcam bat, eta zutenean emititu hemen gertatzen diren gauzak, ze... Osa, entzunez bakarrik gara nahiko pertsons, baina ikusiko alute egititu gauzak gure marruan.
Baso menos, ustez lortu dudala. Ez zaitu ustez ikusten, dokat mikrofona begin parean, baina ustez lortu dudala.
Gure ez zaten bat ez zu payase bat erlan.
Jorra, mira.
Eta zertaz hitz egingo dugu aste honetan, neskak?
Zer, Miren, ezakizu edo?
Jo, dinamo pixka deskolokatua. Ba, egit prostituzioarekin harremana baduela. Ez? Eta, bueno, aipatuko dugu, ba, atzo adibidez, Oiana egontzen gu gaitu federazioaren aurkezpenean, eta horren...
Atzo ez. Ostiralean
markatu. Eta eski hori trenez oporretatik nago deskolokatu denboran eta dena, baina bueno, badakit horren inguruan eta pixka bat gainera ekarri dizkigula audioak zuzenean entzuteko pixka bat horra ipatu zian zenbait datu interesgarri.
Bai, bueno, eta gaiari helduko diogu, ba, beno, ez, hau gertatzea Euskal Herrian oso interesgarria da, ez, behingoagatik... Bueno, behingoagatik, ez? Lanean diar duten talde ezberdinak batu eta bizibilizatzeko beste pausu bat eman da, ez? Badela beti gurean egon den profesioa eta bueno, eta baita ere kriminalizazio prozesuak eta horrelako honen inguruan, ba bueno, ba interesgarria da gaia hartzea, eztabaidatzea, badakigu hemen ez da lehenengo aldia hitz egiten dugu hontaz ere, aukerakoen goraberetaz hitz egin izan dugu eta gero baita ere ba badakizute Hendaiatik zuzenean egiten dugula irrati saioa eta Irungo egoera gai honekin ba badakizute ere interesgarria dela oso.
Ez duzue asmatuko ze izen herri izen propio agertu zen horrela beretan ba puntu gatazkatsu bezala aipatu zutena.
Jo.
Irun,
la ciudad del buen humor, benetan hori da, eh? Hori da kantetako bat.
Bai, bueno, hitz egingo dugu gu gaitun federazioaren inguruan eta orduan ba aprobetxatu dugu pixkat ba gure saio guztia horren inguruan, ez? Pixkat antolatzeko, zukainara ekarri duzu ba orain alkoban daukazun liburu baten berri emateko ba prostituzio Euskal Herrian historia, ez? Prostituzioen historia aztertzen duena.
Bai, Txaro Rokeroren liburua justuki irakurtzen ari nintzen, lagun bateko parituta, txalapartak argitaratua, eta beno ba hori da. Euskal Herrian prostituzioaren historioa aritzen da. Oso interesgarria da laguntzen zaituelako, horrelako lan txukuna egin du historia historialaria, Txaro Rokero, eta hartu ditu, ba kontestuan jartzeko adibide pila bat jartzen dizkigu liburuan zehar, ez? Ba, nola jorratu den instituzioetatik, batez ere, ba, bueno, dokumentu publikoetan agertzen diren ba, aipamenak ba, prostituzioaren inguruan, ez? Eta ba, interesgarria da, ba, Euskal Herrian ba, morala edo ba, pixka bat, ez? Kristau kontu honekin eta holan, ba, nola aspalditikan bizi izan den egoera dikotomia dela eta azaltzen du horrela baserritan eta ere tolaretan ere gertatzen zirenak eta ba, irakurriko dizkizuet gero bosarit erratizaioan zehar, ba bueno, ba pixka bat ere janzkerekin eta holan zeuden gauzak eta bueno, jarraitua eta bueno, bai izan da, jarraitua izan den historio bat dela eta bueno, ba garai batzutan oso zorrozki gainera ba incluso ba publikoki exhibizioak egiten, ba estia botzen gorputzaren bueno, gorputza bilustu goikoaldea estiarekin eta paseoak, baita ere ba intermediaria hoiekin, ez? Ba alkaguetak, bai.
Lan Fimenen aurrekariak Euskal Herritik ateratzen.
Fimenen aurrekariak. Ja, baina hoiek ez dira
posatuzten. Bai.
Eta, bueno, eta gero ere bai musika aukeraketa bat egin dugu, eltzen, bueno, musika eltzen den bitarte edo, esan nahi dut, bueno, aukera batzuk hartu dituzu, prostituzioarekin edo prostitutekin zer ikusi aukaten abestiena, ez?
Bai, bueno, ba, kontua da, azkenean, ez, bilatzen zu eta bentsatzen zu, bueno, ba, ber, ze musika jarriko dugu gaurkoan gure irrati saioan, aurrekoan musika oso guapoa zen, 50. hamarkadakoa, ez dakize, eta ba. Ba, hortikan, edo, ba, prostituzioa zaritzen diren kantak, eta gehiengoak, zahazto patzen, ez, eta Lola Sobe los Puertos, osa, badire, kantapila bat, baino gehienak gizonaren perspektibatik kantatuta. Akaso, nire ez jakintasunaren, ez da ere bada, akaso badire emakume asko honen inguruan kantatze dutenak, eta nik ezagutzen ez ditudanak ere, hori ez dut kentzen, baino niri kostatu egin zait, ez, bulpes izan ezik, ez, segituan datorkizula. Orduan hori, ez duen nahi gizonezkoen perspektibatik kantatzen ziren kantak soilik ekarri. Orduan, naiz eta gehiengoak, zuzendariak gizonezkoak izan, gehiengoak ez bada denak, esango nuke akaso, ba bueno, ba, beste erlazio mota bat egin izan nahi dut, eta ekarri ditugu gaurkoan zinea eta prostituzioa. Eta pasada bat da, zenbatetan jorratu den, ze modu desberdinetan, eta interesgarria da, pues bueno, ba pixka bat, banda sonora hoiekin, ba, transportatzea, eta ikuspuntu desberdinak, eta badire kanta, ba, oso referentzialak edo Pretty Woman edo Irma La Dulceen, ba, hori ez, ba, gizon bat eurekin maite mintzen dena, eta hortikan ateratzen duenatik, beste perspektiba oso asko, bueno, asko zaz, edo, dai, interesgarriagoak eman dutenak, ez? Estetik, Buñueletik, Felinira edo horrelako, bueno, beste zuzendari batzuetara, no, o sea, a ver, zutitzen nahi gaizki bil igual derretaz, baina adibidez hori. ba daude esto asko incluso orain gutxi arte ere gutxi Jesus. Bada, azkeneko filma, edo azkeneko kanta jarriko duguna dela Irma Forever, Forever jaun kanta, bakaso entzuna izan dena, ez, bat trataz ari dena ere, ez? Ez nuen ez da kendu nahi ikuspuntu hori, ba, pixka bat, ez, emakumeen trata, eta naiz eta, suposatzen dut, saiatuko garen, ba, prostituzioa beste ikuspuntu batetik ikusten saio honetan, eta gugaitunen helburua. Badelako, ba, suposatzen dut, badelako, ba, oian akonda azalduko digu, eta atzoko kilben bitartez, ba, prostituzioaren esto bat ikusi, ba, bueno, ez da ere ez aztea hori ere gertatzen dela, ez? Eta dibidez, orain azpidikan entzuten duguna, bada, ere famatu egintzen Princesas kanta, hemen hitz egin dugu noizbait, Princesas pelikula barkatu, hemen hitz egin dugula noizbait berataz ere, ez da? Por favor, que alguien me ponga freno, nago la hice que te empilla, va, temen. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar a la pobre.
woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
Da pelikula horren onena, ez? Ez que justaren nintzen behiratzen, esan nahi dut, da txikitan ikusi genuen pelikula bat guztiak. Bai. Eta orain txaren nintzen irudiak ikusten da flipatzen ari nintzen. Eta gainera nola hartzen duzun printzesen pelikula bat bezala, esan nola azkenean azten den ongi jazten eta hori guztia, baina bai. Abestia polita da lere, ez?
Bai, abestia bai, esan da, azten da talaia da, ez?
Bai. Bai, eta azkenean bada ere, ez? Bizitzaren mandasun horretako bat, esko, bezan bat aliz jarri dute
pelikula hau. Eta gero prostituziarekin, da, atzo adibidez aipatzen zen gauza bat, ze hipokresia dagoen prostituziarekin, ez? Adibidez, orain barne produktu gordinaren, BPG-iaren, ba, zenbakitze horretan, prostituzioa, armen salerosketa, eta droge, ez, armena igual ez, ez? Igual egin
pasau. Drogena
eta beste zerbait zen ere bai. Baina, bueno, nola prostituzioa sartzen duten orain, ez? Eta kristona berastasuna lortzen ari den Espainiar estatua horri esker, baina gero, ez? Nola egiten dituzten legeak hori guztia, bueno, regulatzeko edo prostituten kontra nola egiten duten, ez? Eta orduan, hori, hitz egiten zuten, ba, hipokresia, ez? Ba, estatuaren edo, ba, desere, ba, politikarien edo instituzioen, ba, hipokresiaz, ez? Prostituziari dagokionen, eta, ba, jartzen zuten adibide hori, ez? Eta, ba, Pretty Womanekin irutzen zei berdina dela, osa, nolako hipokresiarekin, Televisión Españolan 11 aldiz ikusi izan dugun pelikula bat da, eta gero horrelako diskurtsoak ateratzen dira, ez? Edo prostituzioa horrela, ezakit, salatzen da, edo estigmatizatzen dira horrelan egiten duten emakumeak, ez? Ezakit.
Ba, eta baina nire ustez Pretty Woman da Amalia Rauskinen bertxio, beste bertxio bai, bat, ez? Bai. Ezkenen, egina dagoen moduan, nola, ez ezkenen, amaiera zerion txoarekin, eta ateratzen da hortik, eta Napolita.
Bai, justo orain txe ikusten ari naiz amaiera. Romantiko. Ia, la puta bien vestida.
Sí.
Bai, bai. Baina, bueno, ba, agian gaiaren inguruan hitz egiten hasten gara, pixka zen gu, hemen, hasten gara, eta aipatu nahi genuen ere, bai, ba, ostiralean aurkeztu zen gu gaitun federazioa, edo, azkenean esan dugu moduan prostituzioan aritzen diren pertsonekin lan egiten duten elkartez berdinen, ba, bilgunea edo sortu dute bertan, federazioa sortu dute. Eta orduan, ostiralean aurkezpena egin zuten, eta, bueno, ba, bertan, ba, hasieran egon zen, ba, mai inguru teknikoago bat, eta, ba, bertan zeuden Laura Gómez eta Ander Rodríguez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik edo, ba, Laura berdintasun zuzendari bezala, eta Ander ongizateko zuzendari bezala.
Bai.
Eta bueno, ba, beraiez gain, Juan Mari Aburto zegoen ere bai, Eusko Jaularitzako ongizate diputatua.
Eta Ander ere diputatua da, ez?
Diputatua hori da, bai, zuzendaria Laura da.
Bai, diputatua hori bai. Da.
Bueno, berdin dio, politikilloak zeuden, eta, ba, bueno, aurkezpentxo bat...
Baino, goraipatzeko kontua bada ere...
Horregotea.
Horregotea, edo elkarteen lana ere, instituzioak binkula, gai zaionekin ere binkulatu bai. Eta elkarlana emanal izatea, eh? Bai Eusko Jaularitzatik aburtua, eta baita ere, bose... Bai. Diputazioti
aburto. Aizke,
aburrido. Es que no gonira kurtzen aburto, laburto.
Miretzako.
Joder, es girakurriz gainetik, ze pasada, aburto.
Meritua dauka, Juan Maria Aburtoren papela ezen errexe izan.
Hori da, hori.
Azken finean, ez, ba, bueno, berak agian ikuspegi bat dauka, eta hori lantzen saiatzen da, ba, adibidez, asko aipatu zuen, bueno, errespetuan, estigmatizazioaren kontra lan egin Marcela, eta hor, ba, batez ere, ba, laguntza eta asistentziaren aldetik aipatzen zuen gehiago, ez? Pues, pertsona hauek, bizi duin bat bizitzeko ba, beharrezko zerbitzu sozialak egon bar direla horretarako. Apur bat, ezen sartu prostituzioaren jardunean bertan. Baina, bueno, nik uste dut bizi baldintza duinetan denak ados gaudela, eta aizu, pues nahiko izan zen, baina noski gero ba, batzuk aprobetxatu genuen galdetzeko aberze gertatzen zen ertzainekin, ez? Ba, dibidez, Irunen gertatzen zenarekin, ba, edo esaten nio.
Santana
edo...
zen jun, ez? Santana zen jun.
Herri batzuetan ere bai ba gertatzen zenarekin, ez? Ba ertzainek edo munizipalek hartzen duten ba rol, bueno, jarraitzailearena, estigmatizatzailearena ere bai, momentu batzuetan ere, bueno, pues violentoarena eta multaz josten dituzte, horretaz gain, bueno, gero hitzaingo dugu irongo egoeraz, baina bueno, hori ere galdetu genion, aprobetxatuta hor zegola, ez da papeleta erreixa. Orduan nahiko merito izan zuen. Eta esan behar dut, ia denak geratu zirela, bueno, aurkezpenak jarraitzen zuen heinean, zeren gero, eta ba horretan zentratuko gara gehiago, nik ustut garrantzitsuena hori delako, ba, gu gaitun osatzen duten elkarte ezberdinetako kidek EAEko erradiografia bat egin zuten. Bai, ba bertan, bueno, Sonia Vega Arrats aukerako Sonia Gonzen, Askabideko Ana Prieto, Zidalabako Claudia Martinezekin. Eta hiru hauek bakoitzak baren herrialdearen diagnostikoa egin zuen, baina hasi asterakoan Amaia Lasek bera, bueno, itzein izan dugu Amaiaren inguruan, bera Arratsa aukerako kidea da, baina gaur egunean izango da gu gaitun federazioaren lehendakaria edo berak hartu du postu hori. Eta orduan horren inguruan hitz egiten ibili izan eta mierda. Neukan hemen
kargatze.
Ez kontua da daukadala hitzaldia hartuta, dozkat minutuak apuntatuta eta hemen kuenta atrás egiten du.
Ah, oso ondo.
Erlojuak.
Baina egongo da modua,
ez? Estupendamente, bai, hitz egin bitartean edo egin musika jarriko dut. Eta Amaia Lasera sentzungo dugu, gero, berak gugaitunen helburuak aipatzen edo azaltzen ditu bitartean.
Dala, ez dela ekuazioak edo.
Ja, bai. Gauela. Zergatik ez da entzuten orain? Beste bat batzen ari naizelako. Barkatu.
Lo voy a leer, no estoy, me gusta mucho leer, pero tampoco me lo sé de memoria. A ver, el objetivo general es aglutinar en una red activa de trabajo las asociaciones con una visión común del ámbito de la prostitución en Euskadi en lo relacionado con las políticas de acción, representación y de sensibilización social. Es decir, o sea, lo aglutinamos en esos tres bloques y dentro de esos tres bloques, lo voy a decir así a grosso modo, los principales objetivos serían desarrollar y compartir metodologías comunes, dar una atención de calidad basada en el respeto y en la inclusión. Recordemos que son las personas que ejercen la prostitución, no están fuera de la sociedad, sino que están dentro, ya están incluidas en realidad. Colaborar en combatir la trata de personas con fines de explotación sexual. Trabajar en red, como se ha comentado también el objetivo general, no solo ya a nivel autonómico, sino también a nivel estatal y a nivel internacional. Ya en las primeras jornadas vimos que había bastantes organizaciones que trabajan en toda España y pensamos que con el tiempo podemos también hacer una red mucho más amplia y trabajar con más gente. Y a nivel internacional, igual, ya algunas organizaciones ya llevamos trabajando con nuestros vecinos de Francia. De hecho, aquí hay alguna representación de alguna organización de Iparral, de lo cual agradecemos que esté aquí. Y pensamos que esa es la forma de trabajar en red y que nos une, los puntos que nos unen son mucho más que los que nos separan. Otro de los objetivos es coordinar, compartir, intercambiar esfuerzos, conocimientos para dar una respuesta adecuada al colectivo, dar a conocer la realidad social de las personas que ejercen la prostitución. Esto es muy importante a nivel de sensibilización social, porque el tema de la estigmatización tiene mucho que ver con todos nosotros y nosotras, es decir, con toda la sociedad, ¿no? Que al final son quienes estamos estigmatizando a las propias personas que ejercen. Contribuir a erradicar el estigma y defender los derechos de las personas que ejercen la prostitución. En definitiva, yo diría que para aglutinar todo esto se trata de trabajar conjuntamente para defender los derechos de las personas que ejercen la prostitución rompiendo el estigma. Es decir, como se ha comentado antes, o sea, nos olvidamos ya un poco del discurso filosófico antiguo de si regularización o no regularización y todo este tipo de cosas, porque al final lo que queremos es trabajar por los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Eso incluye todos los derechos que pensamos que se están vulnerando en muchos ámbitos.
Horrez, pixkate amaiak elburu nagusiak aipatzen zituen ikustut labur bilduta eta berak garrantzi berezia eman zion hori estigmarekin amaitzeari begira egingo dutela lan, ez? Onda esaltzen zuen alde batetik sare baten osaketa dela, hau da, prostituzioan aritzen diren elkarte desberdinen sare bat osatu nahi dutela, hain zuzen, prostituzioak badaukan ezaugarrietako bat badelako mobilitate handiarena, hau da, 28 egun toki batean lan egin eta gero, mugitzearen edo rotazioaren hori nahiko ohikoa den zerbait dela, eta orduan, sarean lan egiteak lagundu alziela, bai hemen sortu zuten sarean, bai Espainiar estatu zein Frantses estatuarekin, atentzio horiek hobetzen eta pertsona hauen babesean hobetzen. Eta horretaz gain baita ere, hori ez, estigmaren kontrako lan egitea, batez ere badelako esaten zuen betiko eztabaida filosofiko horiek alde batera utzita abolizionismoaren edo erregulazionismoaren alde egingote dugun, guk estigmaren kontra egingo dugulan, ez? Eta hori bizkat azpimarratzen zuena, eta baitare zuklen aipatu duzun bezala inara ez hartu duzula besti bat, trataren inguruan hitz egiten zuena, ez? Horren kontra ere bai borrokatuko dutela, hain zuzen hori ez delako prostituzio, hori trata delako, eta hori pertsonen esklabutza delako, eta horren kontra alduten neurrian noski borrokatuko zutela ere, bai horiek ziren bizkat aipatzen zituen helburuak.
Ba, niri iruditzen zait, ari honetan justo gomendagarria bada ere argian argitaratutako artikuloa, ez dut gogoratzen irati. Irati da idatzi duena eta tituloa da zergatik estigmatizatu, ez? Horren beste desiatzen duguna. Ez? Bada hor dagoen kontua, hori gainera asko begiratzekoa da, baino ez da berria ere, eh? Zeren berez, zestoan berez, 1981 batean, berezia jarri zen emakume asko, bueno, emakume gazte asko, bueno, Euskal Herrian leno, bakarrik emakume eskonduak eta ondo eskonduak eraman alzuten burua
estalita,
ez? Toka batekin edo zapi batekin, ba, bueno, ba, pixka bat erakusteko zein den bere egoera, ez? Mm-hmm. Egoera
soziala edo.
Zibila edo, bai, ez? Eta orduan beste batzuk, ba, bueno, eskondutak ez zeudenak eramaten zuten solte, ez da?
Fresko.
Bueno, orduan, horrela moral, ba, pixka bat ez da bai dagar gai zeukaten emakumeak, ez itzaien usten, bueno, ezen ikusten, ba, beudek eramatea burua zapiarekin, ba, ez zaudelako ondo eskonduak eta ba, moralaren beste
aldean kokatzen zirelako.
Hori da. Eta orduan adibidez, hau Txaro Rokeroren liburutik hartzen ari gara, ba, azken aldian, 1581, zestoako junta estan esaten zen. Azken aldian, emakume gazte asko, ba, han sukumbido a la flaqueza. O sea, hori da, en plan, bueno, pues, erlazioak izan dituztela, edo utzi dutela beraien, ba, pixka bat hori, ez? Ba, igual ez, seme alabak izan dituztela, eta ibiltzen dire toka erik gabe, enabito de doncellas, bueno, pues azkenean ematen zuela ba, horrela pixka bat despistera, ez? Eta, oza, jendea pentsatu altzuela, ba, neska finak eta onak zirela, ez? Orduan jarri zituzten ba, muga batzuk arropan, ez? Ezin zutela nola jumbar zuten jantzita, ba, jakiteko emakume publikoak direla, edo akatsak egin dituzten, akatsak lertzen beude
moralitate bertan.
Hori da, eta eskondutak ez da zeuden, ezin ziren ere beraien mutil lagun, edo amante, edo
amorante,
ez que garo, no egiten itzulpena ez da erresa, hitz hauekin. Amorante ere...
Aitale.
bueno.
Ba, sorprendia.
Bueno, ba, oien, incluso, hiletara jun, ez? Eta, bueno, ba, hor egonda urte askotan, kriston eztabaidak nola regulatu horrelako kontuak, ez? Egonda, incluso, apaizen etxeetan bizi ziren emakumeen kontuak ere nola regulatu, ere bada gutun bat erregena apaizak eskatuta mesedes horrelako gauzak ez esatea, zeren postu txarren jartzen zituzten. Bueno, interesgarria da liburua horregatik, eh? Eza, oza, eta arroparena bada ere gauza interesgarria, ez? Osa, pixka bat, ba...
nola banantzen zituzten, eh?
Bai. Eta gainera, adibidez...
Esan moldea, arena.
Bai. Ez garo, euskaraz ez dauka zentzuri, baino...
Bota.
Irse de picos pardos.
Ah, bai. Hori bai. Duela gutxi azaldu zieten, neri. Bueno, bai, kontatu.
Bueno, pues... osa, da, gona antze... Bueno, nik ulertzen dudanez, ez?
Galtza, bueno, gona azpian doazen galtza hoiek.
Pololo
bai, bezalako batzuk.
Hori da.
Bai.
Topololoi etzitzen pikos.
Bai, hori da. Eta orduan kolorea zeukaten, karo, zuria ziren, ez? Suposatzen dut, pertsonana, eta pardoak, hau da, beixak edo marroiskak, ziren prostitutik eraman bar zituztenak jakiteko prostitutak zirela.
Aha. Bai, jakiteko hori da markatzeko. 1621 Bizkaian hori gertatu zen, ez? Eta...
Bai, Bizkaian?
Bai, Bizkaian, 1621, en plan emakume hauekiko ba neurri batzuk hartu ziren, lege batzuk, eta en plan banatzeko janzkeran saltzeko emakume gazte mozas ez direnean, ez? Eta orduan Bizkaian emakume gazte asko galtzen dira, eta apaizekin, ikasleekin, gizon eskonduekin, aske edo pertsona debekatuekin, hori da kuriosoa, ez ari nortzuk diren, baina bueno, bueno, eta orduan momentu batean jantzen zirela oso ondo mantentzen zituztela, eta orduan ba, incluso akto horrela publikoetan eta aurreratzen ziren eta jartzen ziren lehenengoak, ez? Eta pixka bat ba deskaroaz eta
mujer empoderada.
Bai, 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 bai. Horrelako, orduan hori dena esto,
kontrolatu bat.
Dena, bai, bai, bai. Eta orduan publikoki ez ibiltzea, ba hori, leno aipatu dugun tokekin, ez? Sextoako kontu hori bezala, para no, o sea, para que no se tenga portal eta ezin du eta no puede traer una franja con vestido de seda, ni delantal, ni toca de seda, ni lana sino de lienzo, ni saya, o sea, es oso konkretua bezala, ¿es? Eta orduan hori, eta jarri bar direla después de todas las mujeres honradas, ¿es? Eta ez hieritza Elizan beuden aurretik, ¿es? Horrelako azkenean etengabeko, claro. Etengabeko muga hori, ¿es? Emakume on eta gaiztoaren arteko historia, ¿es?
Estigmaren kontua badela, ¿es? Azkenan ezin duzu nastu hor pixkatazten da, ¿es? Da putaren eta emakume onaren arteko hori aipatzen duzuna eta orduan hori nola moztu behar den edo hori nola agerian utzi.
Hori da, nola agerian utzi, ez? Eta lo de los picos pardos, hemen jartzen denez da, hori tela bat, pues, piko batzuekin ere jarri bazituztela estoan gainetik erakusteko nortzu ziren.
Bai. Bueno, ba, bueno, orain entzungo dugu Ana Prieto, bera Bizkaiko askabide elkartekoa da, eta bueno, berak azaltzen du hemen hasiera batean haien, bueno, gaur egun EAen prostituzioak daukan, bueno, dauzkan ezaugarriak eta haientzako hain garrantzitsua den landa lanaren zergatik edo zergatik egite duten batez ere lan modu honetan.
Hola, buenas. Bueno, antes de empezar la exposición de qué es lo que pasa con la prostitución en Vizcaya, me gustaría daros unas pinceladas de las características generales que yo creo que no solamente son en Vizcaya, sino en todos los sitios, pero bueno, luego desde la perspectiva del trabajo que tenemos en el territorio de Vizcaya. Uno de ellos es el tema de la diversidad. Cuando hablamos de prostitución hablamos de diversidad de género, hablamos de diversidad de procedencia, de culturas, lo cual genera un montón de necesidades diferentes a esa diversidad. Otra es la invisibilidad, que ya se ha dicho varias veces en la mesa, ¿no? Cada vez más la prostitución se ejerce en locales cerrados, cada vez más las personas que ejercen la prostitución buscan vías de comunicación con los clientes que están alejadas de la vista, es decir, vía sobre todo internet. Otra característica es la movilidad, que es algo que yo creo que en los últimos años está siendo pues, una característica definitoria del colectivo, ¿no? La rotación, la movilidad de las personas de unos locales a otros, de unas provincias a otras. La prostitución es algo dinámico, ¿vale? Es algo que continuamente se va adaptando a los cambios que se van generando en la sociedad y a las políticas que se van aplicando también, ¿no? Es dinámica porque cambia el perfil, es dinámica porque cambian sus necesidades y porque cambian las formas de ejercer la prostitución. Y otra característica es la vulnerabilidad de todas las personas que ejercen la prostitución. Como han dicho mis compañeros, sobre todo es un colectivo estigmatizado, porque realiza una actividad que pues, socialmente no nos gusta, desarraigado, en muchas ocasiones desinformado, con situación administrativa irregular en muchos casos. Bueno, todo eso genera situaciones de vulnerabilidad, bueno, sobre todo de derechos fundamentales. Dicho esto, entenderéis que desde las entidades y desde la Federación reclamemos el trabajo de campo como una forma de estar. Es imprescindible estar en la calle para conocer las necesidades que tiene el colectivo y para conocer las demandas que ellas hacen. Para tener una perspectiva global desde una visión concreta que es la de las personas y además nos ofrece una oportunidad excelente para poder intervenir no solamente con ellas sino con todos los actores que intervienen en la prostitución, sean clientes, dueños de locales, las mamis. El trabajo del campo además es necesario porque a partir de él es desde el cual ponemos en marcha aquellos programas que entendemos que cubren sus necesidades. Dicho esto.
Uy, hun zait, barkatu. Bueno, horre, ba, anak Bai, ez da, anak, bai. Aipatzen zuen, pixkat, bari ez, zein ezaugarri dituen edo gaur egunean EAEko prostituzioak, eta hor, bai, aipatzen zuen alde batetik aniztasuna, ba, prostituzioan lan egiten duten pertsonen aniztasuna, bai, genero aldetik, bai, nazio aldetik, egoeraren aldetik, horretaz gain inbisibilidadea, edo...
Ez ikustearen
bai, eta gainera. Bai, hori da, bai.
Bai, niretzat oso interesgarria da bere perspektiba zen, ez? Osa, azkenean ere esaten du alde batetik zuko ondo esan duzuna, ez? Azkenean anitza dela, zeren askotan egiten dugu horrelako irakurketa zorrotz bat, ez? Eta bakarra, zer den prostituzioa, hor ere genero anistasuna saritzen, bakoitzaren jatorriaren anistasunaz, baita ere gero aipatu du geroz eta ikustezinagoa den kontua badela, zeren badauka gaitasuna moldatzeko egungo aldaketetara, ez? Eta aipatzen du hor, adibidez, kontaktatzeko internetez ere egiteko joera ematen ari zela, ez? Aurrez aurreko geroz eta gutxiagoa.
Kalea geroz eta gehiago galtzen ari den zerbait da, geroz eta horra aipatzen zuten, ez? Makro klubetarako joera handiagoa, lehen klubak zeuden, ja gaur egunen azkenean makroklubez gehiago ikusgarriagoak diren hoiek errepidearen alboetan ikusten direnak eta kolore biziz argiztuta dauden hoiek izango lirateke, ba horietan askoz gehiago ematen zila, ez? Eta ja interneterako edo pixuetarako ba horre topatzen zirela gehiago. Gero mugikortasunaz hitz egiten zuen ere bai, ez? Mugikortasuna lehen esan dugun bezala espazio aldetik nola ba rotatzen doa zen klub ezberdinen artean, pixu ezberdinen artean. Baina horretaz gain ere bai mugikortasuna perfilarena, ez? Oso kolektibo honen ezaugarriak oso arin mugitzen direla, ez? Eta bueno, amaitzeko bizka aipatzen zuen ba vulnerabilidadea edo daukaten ba zurgarritasuna edo horrelako ez euskeraz vulnerabilidad da, bueno, ez zaitan ateratzen hitza. Baina bueno, bai, osea, azkenean estigmarengatik dauzkaten, ez dauzkaten lan baldintzengatik eta bar luze bat, ez, ba azkenean kolektibo honek edozein modutako erasoak pairatu ditzakela modu oso errezean, ez? Eta gero landalana hitz egiten zuen, beraiek uste dutelako kalean egon behar dutela, kalean egon behar dutela alde batetik kolektiboen egoera eta eskaerak ezagutzeko, ez, haiekin buruz buru egon behar dutela, esaten zuten, beraiek baino hobeto inork ez dakiela zer den behar dutena, egoera hau modu batean ona izateko, ez, prostituzioan lan egituten pertsonen egoera ona izateko, nork hobeto jakingo du, ez, beraiek baino. Eta horretaz gain ere interbentzio honek ba laguntzen diela prostituzioaren inguruan mugitzen diren pertsonei guztiekin ere bai ba harremanetan jartzea, hau da bezeroekin, jabeekin, kluben jabeekin, mamiekin, ez? Bueno, horre badagoela horrek ere laguntzen duela, ez? Horretan. Orain iruditzen bazaizu entzungo dugu, bueno, denboraz larri gabiltzaia dena entzuteko, así que Gipuzkoako egoeran zentratuko gara. Hala ere gure entzule maiteak uste baduzue ba Bizkaia eta Arabako egoera ere bai landu behar genuela eta interesgarria iruditzen zaizuela, ba bidali guzue mezu bat eta hurrengo astean landuko dugu, zin egiten dugu, bueno, hurrengo astean ez, bi aste barru dakizue, gonekinabildua@gmail.com era idatzi, eta botako ditugu Arabako eta Bizkaiako zatiak, baina gaur Gipuzkoa bakarrik, ez baduzue kontrako esaten. A ber, hemen Sonia Bega entzongo dugu, bera da Arrats aukerako kidea, eta hori Gipuzkoaz eta Irunez hitz egingo dugu. Ja.
El trabajo de campo se realiza en pisos, en clubs y en calle, justamente en el municipio de Irún. A lo largo del 2013 hemos contactado con 82 pisos. La mayoría están distribuidos en el municipio de Donosti, luego en menor medida en Irún y luego pues a veces estamos en Tolosa, en Rentería, en Beasain y algún otro pueblo de Gipuzkoa. Los clubs contactados son 13. Y bueno, comentar que esta labor, la del trabajo de campo, es fundamental, ya que atendemos un 83% de la población. Si lo traducimos a personas, son 965 personas. En club son 589 y en pisos 376. El total de personas atendidas en la provincia de Guipúzcoa son 1.157. Si lo desglosamos por sexo, son un 92% son mujeres, un 3% hombres y un 5% mujeres transexuales. Tenemos que decir que el 100% de personas que trabajan en club son mujeres y también el 100% de mujeres que trabajan en espacio público, pues eso son mujeres. Hombres y mujeres transexuales están exclusivamente trabajando en pisos. Los datos que voy a pasar ahora exclusivamente son de las personas que vienen a los locales, a las oficinas, que son un 17% de esta población total. Por lo que respecta a la nacionalidad, el 82% son de origen extranjero. De ellas, el 65% vienen de América Latina, mayoritariamente de Brasil y de Colombia. Los grupos de edad, entre 20 y 40 años, la población es un 61%, y remarcar también que el 15% tiene más de 51 años. El 64% tiene menores a cargo. Y en referencia a la situación administrativa, tenemos un 82% de personas que tienen su situación administrativa regular, un 92% de personas están empadronadas y de estas el 57% lo están en la comunidad autónoma del País Vasco. Y como último dato relevante es que el 27% de las personas que atendemos no tienen tarjeta sanitaria. Es una cuarta parte de la población. Consideramos que es bastante. En el 2012, el gobierno del PP aplicó el Real Decreto, el 16/2012, que niega el derecho a la sanidad universal. Nosotras en el 2013 empezamos a recabar datos de si había personas que habían perdido la tarjeta sanitaria y, bueno, durante el 2013 11 personas habían perdido la tarjeta. Luego, a modo de conclusión, sí que queríamos, bueno, pues, comentar cuatro puntos. Una es el tema de la pérdida de derechos, que está generando una mayor vulnerabilidad. Nosotras lo estamos notando, pues, con el tema de que ha aumentado bastante la demanda de acompañamientos a los servicios comunitarios. Otro segundo punto sería el tema de que hay un 27% de personas que no tienen tarjeta sanitaria, quedando excluidas de la atención médica y negándoles el derecho a la salud. Luego también están habiendo problemas con las atenciones como calidad desplazadas. Ya sabemos que hay mucha movilidad laboral y hay personas que vienen de otras comunidades autónomas y en el momento en que piden ser atendidas aquí se les deniega esta atención como desplazada, pues se les está poniendo bastantes trabas. El tercer punto sería que con el tema de la crisis económica que estamos sufriendo, muchas de las personas están decidiendo ir a otros países europeos a trabajar. Eso comporta más vulnerabilidad porque muchas veces no conocen la legislación que hay en otros países, hay la dificultad del idioma. Y bueno, y para finalizar, y como cuarto punto, es hacer referencia a las personas que están trabajando, en este caso mujeres que están trabajando en el municipio de Irún. Bueno, ya se ha comentado, hay una ordenanza municipal en Irún que se aprobó en el 2011. En su artículo 17 sanciona tanto el ofrecimiento como la demanda de servicios sexuales en la vía pública. Desde el 2011 hay una persecución, un acoso policial, o sea, al colectivo de mujeres de una manera sistemática. Como el ayuntamiento no consiguió que con las sanciones administrativas las mujeres desaparecieran de las calles y de los espacios públicos, empezaron a aplicar el artículo 634 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que es el de desobediencia, y directamente entran dentro del apartado de lo penal. Los primeros juicios son faltas leves, a lo que no causan antecedentes penales, pero ya tenemos casos de mujeres que están pendientes de juicio y que les va a quedar, pues eso, antecedentes penales. sí que tenemos que decir que se las considera como criminales y son cuando el ejercicio de la prostitución en todo el Estado español no es delito. Criminalizar implica dejar al colectivo de mujeres que ejercen la prostitución en una situación de indefensión. Los cuerpos policiales se convierten en perseguidores cuando deberían ser representantes de las garantías de su seguridad. Y comentar lo último es que supone el colectivo de mujeres que están trabajando en Irún, en la vía pública, que es un 1% de las mujeres atendidas.
Bueno, horrentzuten genuen, ez? Irungo egoera bere situaren inguruan informazioa ematen zigun. Egoera benetan larria da, emakume hauek pairatu behar dutena. Alde batetik, bueno, aipatzen zuelako hor ordenantza municipal bat sortzen dena, eta bertan artikuletako bat da sexu salerosketa bia publikoan ezin dela egin. Eta orduan horretan ariten diren emakumeak ondo azpimarratu duen moduan 1% direla bakarrik, prostituzioan aritzen direnen 1% dira kalean daudenak, hau da oso zenbaki txikia, emakume hauei etengabeko akoso poliziala egiten zaiela, kriminalizatu egiten dituztela emakume hauek, eta hain zuzen kriminalizazio hau ja alde penaletik joaten hasi dela, desobedientzia ekintzak egozten dizkietelako, hain zuzen behin eta berriro multak jaso izan dituztelako, jarraitzen dutelako hor lanean, eta orduan hasi dira zenbait emakume penaletik epaiketak edukitzen, honek antezedente penalak ezarriko dizkiena, eta Soniak ondazu marratzen zuen Espainiar estatuan beste inon gertatzen ez den gauza bat dela hau. Oztut, oso larria dela eta azpimarratzeko modukoa eta jendeak, bueno, kontuan hartzeko zerbait badera hemen nolako kriminalizazioa ematen den prostituzioan aritzen dien pertsonen kontra.
Biak mikrora hor. Bota, miren.
Ez, oza, bai dela flipatzekoa eta... Ez da gitu, gero horre emate dituen datu guztiak, ez? Osa, askotan dauden aurre iritziena... Osa, ematen duen radiografian Gipuzkoa mailan, ez? Eta Gipuzkoa zari da, esan dut zuzuk hasi.
Bai.
Ba hori, zenbatekoak diran kanpotarrak, zenbatekoak bertakoak, adintartearena ere, ez? Azpimarratzen dure bai. 50 urte gorako... prostituzio langileen kopurua 10% bat dela, osea, nahiko altua da, ez? Eta askotan ikuste dugu hor beti como neska gaztetxo edo estoak. Gero emakume transexual eta gizonen datuak ere bai, baina bueno, aipatzen du hoiek beti pixuetan, osea, klubetan lan egiten dutenak edo kalean beti emakumezkoak direla.
Hori da.
Eta Irungoa.
Bai, aipatzen du, ez?
Baina esaten du estatu espainolean berez, bueno, alegalidade...
Bueno, eta ez dagoela kontsideratua ekintza kriminal bezala prostituzioan aritzea.
Ez da kriminal...
Ez.
Eta justo...
Ez dago sartutako digo penalean prostituzioan aritzea.
Trikinuela egin dute hori bilakatzeko.
Nazkagarri batzu dira, iban de sozialistas. Ez kami, merun... Ba... Izugarria da, eski, ni uste despimaratu bardela.
Feminista ere, direla esaten dute. Bai, diskurtxoetan. Osa, aurten abortuaren kontuarekin ere, kriston parrafada botatzuten Irungo udalean soeko Miguel Ángel Páez jauna. Eta, zein duzu hori eduki, eta ez horrelako klase magistrala eman irakurrita gainera, eta gero horrelako trikinue, osa, pertsekuzioa muga horretaraino eraman, ez, eta kriminalizatu, zeren edozein perspektibatik, azkenean emakumeari hori egitea, da, ez dago ondo, naiz, eta ez tabaidan sartu gabe ere, abolizionista edo regulazionista, ez tabaidan sartu gabe, da, lotxagarria da jarrera. Bi ideologia edo tendentzia kontutan hartuta, lotxagarria da jarrera, mm-hmm. Eta azkenean, bai da, salatzeko kontu bat.
Horra dibidez, ez dugu entzun, baina aipatu zen gero eztabaidan atera zen kontuetako bat, eta ni uste dut ere bai, bueno, neri asko bueno, oso gorra iruditzen zitzaidan zerbait izan zen, esaten zutela prostituzioan aritzen diren emakumeen violentzia umbrala, edo daukaten violentzia, bueno, violentziaren percepzioa gura, baina askoz umbral handiago dela. Hau da, batez ere hitz egiten zen, ba emakume hauek bortxaketa bat pairatzen baldin badute, ez dela kontsideratua bortxaketa bat bezala, genero indarkeriaren kontrako legeak soilik familia artean edo gertuko pertsonen artean eragiten duen hori kontuan hartzen duelako, eta beraz, prostituzioan aritzeak ulertzen denez modu batean ere bai, ez? Ba horren inzitazio moduan, salatzera heldu diren emakume hoiek ez dute inoiz haien aldeko bai, bueno, edo sententziarik eduki, mm-hmm. beraz besteak ez dira animatzen ere ez hori salatzera, eta horrek esaten du, ez? Nola batzuk ere sinistera heltzen diren haien errua zela, bortxatu izan dituztela, ez? Orduan, horregatik esaten da, ez? Violentziaren umbrala, indarkeriaren umbrala handiagoa daukatela, eskezait, umbral maila, ez? Bai, muga. Eta hori oso gogorra da. Eta orduan, elkarte askok ez, nolako lana egin bar zuten honen inguruan, kontzientziatzeko eta esateko ez. Zu, emakume izateagatik, gehi, prostituta izateagatik, hau da, hemen zapalketa nitz pilatu zaizkizu, daukasun estigmagatik ematen du zurekin edo zer egin daitekela, baina ez.
Ez, hori da. Beraientzat ere.
Hori da, eta bueno, oso gogorra, iruditu zitzaidan, egia esan. Jarriko dugu, abestitxo bat, igual. Bai, goxiatzeko. Las noches de Kabiria pelikulako banda sonora da. 5 minutu geratzen zaizkigu. Orduan arin bota nahi dut bai gugaitunekoek amaieran federazio bezala manifestu bat edo irakurri zuten eta horrela azpimarratzeko ideia batzuk, ez? Ba esaten dute gure helburua prostituzioan ari diren pertsonak jasaten duten bazterkeria soziala eta estigmatizazioaren kontra borrokatzea dela. Administrazio publikoak eta partido politikoek egiten duten hipokresia edo, ez, daukaten interes urriaren aurrean lan egin behar dutela ikusten dutelako eta hor aipatzen dituzte atzerritartasun legeak, osasun legeak, genero indarkeen aurkako legeak, nola prostituten kontra ere bai egiten duten lege guzti hauek eta baita noski herri ezberdinetako udal ordenantzek, ejem. Eta, murrizketa guzti hauei ere estigma gehitu behar zaiela. Eta orduan, zentzugabekeria guztionen aurrean, gugaitun federazioak, prostituzioan aritzen diren pertsonen eskubideak defendatzen dituen eta ikuspuntu filosofikoetatik aldentzen den eztabaida sozial eta politiko bat sortzea ezinbestekoa iruditzen zaie. Behartutako prostituzioan aritzeko pertsonen salerosketa eta pertsona helduek voluntarioki erabaki duten prostituzioa, bi errealitate ezberdin hauek nahasten jarraitzea katxe bat dela uste dute, eta bueno, horren kontra ere lan egingo dutela, neurri legalak eskaitzen dituzte prostituzioan aritzen diren pertsonei jarduera hau burutzen jarraitzeko lokalen baldintzen gehiegikeria edo ustiapen egoerak defendatzeko, prostituzioan aritzen dien pertsonek jasaten duten indarkeria egoerak azalerasi eta salatzen jarraituko dutela, eta prostituzioan aritzen dien pertsonen errespetu eta errekonozimendua defendatuko dutela. Horrela sortu da arratsaukera, gugaitun elkartea, bueno, arratsaukerak, akasgi, asociación T4 elkarteak, askabide, bizkaizida, bai, hemen ez da ikusten, eta sidala ba elkarteko osatzen dute, zorionak, nik uste dut zoriondu behar ditugula egiten duten lanagatik oso beharrezkoa delako, eta ba sareen indarrak, ez, ea ba toki handiagoetara eramango dituzten esperantzarekin, eta hemen jarraituko dugu ere, bai, ez, haien ahotsa zabaltzen. Vale. Askoz gauza gehiago aipatu nahi genituen gaur, baina bueno, honekin luzatu gara pixka, baina bueno, merezi zuen ere, bai, ez? Tarte bat emateak.
Bai, eta azkenean gonbidatzea, bai, jandartea, bai, ba, ezakite, politikoak eta ba, pixka eta ausardiakin jorratzea gaia, ez? Dagoen errealitatea dela, existitzen dela, gure ondoan dagoela, ez? Eta azkenean hori beloa edo kendu behar dugula behietatik eta ausardiaz gaia jorratzea, ez? Eta horrelako espazioak jo, oso aberasgarriak dira, batez ere ba minimoetan behintzat ados egon aldela jende guztia, ez? Eta azkenean eskubideak jende guztia, oza, bermatzea badugula helburu, ez? Eta bide horretan elkartzea jendea ba guapoa dela horrelako iniziatibekin, ez?
Eta pertsonalen ez egin dien nintzen pixka gogeta egiten irun mailan pipa ez, baina estigmari norberak pertsonalki azten apuskatzen, ez? Eta baldin badakigu eta datu erral bat baldin badak, dela milioika pixu, badaude milioika bizilagun badakitena bere etxeparen hori egiten dena eta bestelde batera behiratzuten, ez? Ba, bizilagun, zezakit, hortaz hitz egitearen ere bai, ez? Eta ez jendeak beti estigma moduan hitz egiten duela, ba.
Baina hain zuzen aipatzen zuten, pixuen inguruan enteratzen zirenean bizilagunak askotan mugitzen zirela. Emakumeak, hau da, estigma
gurako
garrantzea.
Beraiek aldeite dute.
Bai, orduan. Bueno. Baina, bueno, bai, bai, hitz egiten astekoa dela eta gure inguruan bizi dela, auzokideak direla, eta beste lanbide eredu bat egiten dutela.
Bizilagun moduan tratatzea, ez? Ez hori sentxazio hori aukitza beraiek, de buf, jaztan osan pilau, guazen.
Bai, bai. Bueno, ba, honekin utziko dugu gaurko saioa, bi aste barru itzuliko gara.
Bai.
Gauza gehiagorekin.
Gonekin ero eron, eta hori, beratu Facebook, Twitter, eta
atopera biltzala.
Gonekin abildoa gmail.com.
Aio.
Aio.
Aio. Dare mnie tęskni, zaszczęść się co ucieka, nie wróci mi.